Það var einu sinni kallað kellingakoti sem átti sér eina dóttir og hún fyrir kýpa. Hún þurfti svo óskaplega mikið að borða. Svo fekk hún nú mörgum vatni sinn, askinn. Hún borði allt sem var í askinum og hún var svöng, hún gleypti askinn og spóninn og svo var hún ennþá voðalega svöng. Hún gleypti svo kallinn og kellinguna, kúna og koti, askinn og spóninn, samt hún svöng. Svo lappar hún á stað, út á veginn og þar mætir hún manni sem ég hétt Björn Betlari. Hann segir, hefur þú borðað mikið í morgun? Ger það nú mikið, segir hún. Ég át kallinn og kellinguna, kúna og koti, askinn minn og spóninn minn og eins er ég með þig. Og það gleypti hún hann. Svo gekk hún ennþá áfram og söngaði þá. Mætti hún öðrum manni sem hétt Rauður rennandi. Hann segir, hefur þú borðað mikið í morgun? Ger það nú mikið, segir Gípa. Ég á taskinn minn og spónin minn, kallinn og kellinguna, kúna og koti, Rauður rennandi og eins fyrir ég með þig. Nú gleypti hann þarna og áfram hélt hún, en var hún svöng. Þá sér hún þar menn sem voru við einhverju vinnu, þeir voru að moka til einhverjum haug. Þeir segja, hefur þú borðað mikið í morgun? Ekki það nú mikið sér gípa, ég borðaði kallinn og kellinguna, kúna og kotið, askinn minn og spóninn minn, Rauður rennandi og Björn Betlara, eins fyrir mig ykkur og gleypti það varla. Þetta er nú heldur mikið, svo hélt hún ennþá áfram. Og hittir hún menn sem eru þar við einhverju smíðavinnu og þeir segja við hana, hefur þú borðað mikið í morgun? Æ, ekki það nú mikið, segir Gípa. Ég borðaði kallinn og kellinguna, kúna og kotið, askinn minn og spóninn minn, Björn Betlara, Rauður rennandi og fjóramenn á haug og eins fyrir mikku. Og leytti þá, þannig að hún okkur marga. En svo var hún orðið loksin sött og leggur hún sig út á að hvíla sig. En svo var þannig einhver við sem ég hélt að sá að þetta var ekki eðlilegt og spretti á maganum ekki að gípa og þá kom allt saman lifandi þarna út hún. Og líklega hefur hún svo ekkert vaknað eftir kellingagreyið, sagði hann eins og búinn.